o me hubo honesta fase. Pensa no teu papel dentro do grupo. Que fixeches ti para que esta escena saíse adiante? En que momento sentiches que estabas voando? Houbo algo que che dese medo ou inseguridade? Escrido ou representa, durante esta fase, sentime libre cando. Custoume máis cando. O que me fai libre é o que me limita. Mira para o teu interior. Que cousas te fan sentir libre cando creas ou traballas en grupo? Que cousas te fan sentir atrapada ou atapado e ter medo a equivocarte? Completa ou transforma estas frases. Síntome libre cando. Sinto que me cortan as ás cando. Algo novo que aprendín. Aprender non é só saber máis, tamén é mirar distinto. Aprendiches algo novo sobre o teatro. Aprendiches algo sobre o traballo en grupo. Aprendiches algo sobre ti. Expresa cun exemplo, antes pensaba que, agora decátome de que, a forza da voz colectiva. Nesta obra, a túa voz xúntase coa das demais. Que achega ao grupo que non poderías facer só ou soa? Como te sentiches ao formares parte dunha peza colectiva? Reflexiona, cando traballamos xuntas e xuntos, sinto que, voar sen medo a caer para min significa... Esta é a idea central de Ícaras. Agora é túa. Que significa hoxe para ti voar sen medo a caer? En que parte da túa vida che gustaría atreverte máis? Exprésao libremente, pode ser unha frase, un debuxo, un símbolo, unha mensaxe falada ou un pequeno texto creativo. Un recoñecemento. Para pechar esta reflexión, pensa noutra persoa ou grupo. Completa esta frase, tamén a podes adaptar, asás de inspírame porque,